Kiple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum kadirli dinleyiciler. Şuun 2023 yılın 15. dekabri, hepdeninin anı günü. Şuunki programamızda Türkmen morluları tazeyle karşı vaqt ediyar. Türkmenistan'a dolanyan ozolki migrantları içkinden barlanyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinləp bilersiniz. Ozoli bilen men, Merdan Sariyev, günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. 14-nji dekabrda Russiýa Ukrainanyň günorta tebitlerine 6 sagatyň dowamında dronlar bilen hüjüm edip, azından 11 adamy, soltanda 3 sagany yaralady. Odessa regionunyň raýat we port infrastrukturasyna möhüm zeper ýetirdi. Bu barada Ukrainanyň günorta ugry boýunça gorunç güýçleri ma'lum etdi. Harwa howa hüjüminden gorunç ulgamlary Herson regionunyň üstünde 2 drony, Mykolaýewiň üstünde 5 drony we Odessanyň üstünde 32 drony ýok etdi diýip beýanatda aýdylýar. Odessa'da dronların kaçın kalındalarının neticesinde 10-orça bina zeper yetti. Regional hakim Alek Kiper, hücumda İzmail şehirinin Danube portundaki iki dene ammarına hem zeper yetendigini aytti. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin, Ukrayna'daki Alparyan ursu vabatında iza çekilmek alamatlarını görküzmeyen öngde koyulan maksatların saklanyandigini ve parahatçılın olor durmuşa geçirilende ornosacaktigini aytti. Ol bu arada 14-nji dekabrda geçirilen yıllık metbuat yığınığının devamında aytdı. Geçen hepte marttaki prezidentlik saylawlarında 5-nji möhlet üçin dalas etjekdigini iglan eden Putin, Russiýanyň Ukrainadaky maksatlarynyň denatsifikasiýadan we harbiýsizlendirmekden, şeýle-de Ukrainanyň bitaraplylygyny kepillendirmekden ibaratdygyny aýtdy.
Mir budet tagda, kagda my dostignem swoich celi.
Bu maksatlarymyza ýetenimizde paraqçylyk bolar dip 71 ýaşly Putin aýtdy. Israel Gazada bir aydan hem asa wagt bäri Alparyan söwüş hereketleriniň dowamında iň uly söwüş ýitgisine duçar bolandygyny 13-nji dekabrda ma'lum etdi. Israel harbylaryň gabawa düşmegi netijesinde 10 eseriň, sol sanda 2 tany polkowniginiň hem helak bolandygyny aýtdy. Gazanyň demirazyk we günorta sebitlerinde çaknysyklar dowam edýär. Mundan bir gün öň BMG destine gumanitar ateşkesiň iglan edilmegine çağırdy. Amerikanın prezidenti Joe Biden, Israel'in asuda ilatı, park bermezden bombalamağı, halkara koldoğunu təsir yetiriyendigine aytdı. Israel'in premier ministri Benjamin Netanyahu, o katıslıkları besetmek varadaki halkara basıslara karamazdan, harbaların sövüş hareketlerini devam ettirecektigine aytdı. 13-nji dekabrda Azerbaycan we Ermenistan Russiýa esirlerini çalıştılar. Munun çäginde Baku 2020-2023-nji ýyllarda ele salynan 32 ermeni esgerini, Yerevan hem 2023-nji ýylyň aprelinde tutulan 2 sany azeri esgerini azat etdi. Bu mundanyň iglan edilen hoşniýetlilik ädimleriniň çäginde amal edildi. Tutsoglary çalışmak barada geçen hepde ilalysyldy. Amerika, Evropa bileleşigi we Russiýa bu ädimi gowy garşyladylar. Özbekistanda täsirli jenayet kittisi Salim Abduvaliyev yaraglary we partlajyjylary bir kanun saklamak we daşamak aýyplamalary boýunça günäli tapylsa, oňa 10 ýyl çelini türme tutsoglugy berilip bilinýär. Bu barada 13-nji dekabrda Daşkendiň şäher polisiýasynyň başlygynyň ornbasary ma'lum etdi. 73 ýaşly Abduvaliyev ýakynda guramaçylykly jenayet toporlaryna garşy geçirilen reýtleriň dowamında tutsak edilipdi. Onuň özbek resmiýleri şeýle-de doganlaryň halkasy hem atlandyrylýan nese gaçakçy toru bilen ara gatnaşygynyň bardygyna ynanylýar. Bu toporun düzümünde Kırgızstan'da yakında polisiýanyň reýdi dowamında öldürilen Kırgız jenayet kittesi Kamçybek Kulbaýew hem giripdi. 12-nji dekabrda Qazaqstanyň gündogurunda sud hasaba alınmadyk Alga Qazaqstan, ýagny Öňe Qazaqstan atly opozisiýon partiýanyň agzasy Serik Idrysowa partiýanyň tutulukdaky lideri Marat Jylanbaýewi goldap video ýüzlenme edeni üçin 172.500 tenge, ýagny 377 dollar möçberinde pul jerimesini saldy. Idrysowyň 13-nji dekabrda azatlygy aýtmagyna görä, ol sudyň bu kararyny şikaýet eder. Ol internetde öz pikirini beýan eden videonu ýerleşdirmegiň jenaýat däldi. Esasy hukuklaryň birdigine hem sözüne